Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Raha fantsika manakavy amin'ity hoe tantsoroka sikolopanao amin'ny fianakaviana ity, araka ny fanambara ombenombeny an katesiziana taontsika eto, fa izany hoe miavaka fotsiny dia hoe afantokotsika amin'ny fianakaviana fa io moa izany ilay avatravatry ny ray masina amin'ilay hoe fiarahandi e. Dia izay eto amin'ny Radio Don Bosco miaradia ihany koa amin'ny fianakaviana amin'izay ilay hoe tantsoroka ho an'ny fikoloana ny fanahy fianakaviana izay. Nambara tamin'ny farany teto no hoe be dia be ny endrika iveran'ny olona zany fianakaviana zany, raha zay tanisa fotsiny fa tsy ny tempirandrina hoe ao ny mihevitra fa lasy ny lady afaka mivady, mivavy sy mivavy dia afaka manorina fianakaviana. Misy ara hoe mibiby sy ny olona, misy koa nefa ny hoe lasy vavy fa dia miara-mipitraka fotsiny. Rendretrarehetra iny izany endrim-pianakaviana daholo. Araka nefa nambara tety, misy loza mitatao ihany eo anatrehan'izay, dia izay no resantsika androany.
Tena misy loza mitatao tokotrany satria le endrika nanamboaran'Andriamanitra ny antsoina hoe fianakaviana mihitsy no lasa mivoana tanteraka. Tena mivoana raha lehilahy no nahariana azy ohatra izany, dia teo vehivavy izy. Raha vehivavy izy dia teo lehilahy. Izany rehetrarehetra dia avy eo le lehilahy mety ho voafitaka satria heveriny fa vehivavy tokoa ry dia nalay ao alainy vady. Dia izany rehetrarehetra izany mamita tena izany, sady mamita tena no ataontsika hoe miteraka olana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ka iny moa dia resaka fandrosoana dolo ny mahatonga an'izany, resaka fandrosoan'ny siansa sy ny sisa rehetra. Ka olona ny tsika olombelona matetika te hitovy amin'Andriamanitra angambany ary te ahary zavatra vaovao mikasy an'izany atao hoe olona izany. Ka miainga avy amin'le fianakaviana no hanampitehana an'izay. Dia eo izany ny tena olana lehibe dia lehibe, ka tsy vitany hoe sarin-dana sarim-bava fotsiny, fa tena manova ny natiorany amin'ny alala ny fandidiana mitova iova ho lahy na vavy. Dia tena miova tanteraka mihitsy izany le maha-olona an'ilay olona amin'izay fotoana izay, ary miova arak'izay koa ny fomba fihevitra ny atao hoe fianakaviana. Ary dia mivoana tanteraka amin'izay fandaran'Andriamanitra sy ny fomba nahariny ny olombelona izay tokony hanjaka eto ambony ity tany ity, fa tsy hoe anjakazaka amin'ity tany ity, indrindra fa amin'ny tenany, satria ny tenany nge tsy hanazoka io e, fa mbola an'Andriamanitra io. Ary nanamboaran'Andriamanitra azy ny laviny, dia izay no mahatonga ny mampivoana tsy ny fiainany irery, fa rehefa iaina ao anatin'ny fiarahamonina izy ka hamorona fianakaviana, dia hatramin'ny fiainam-pianakaviana avy no lasa olana goavana be.
Dia inona mopera ny vokatra izay eo amin'ny fiarahamonina izay fiheverana sy lasa famitahana izany amin'ny famoronana fianakaviana, ny hoe mahalehilahy na ny vehivavy izay amoronany sasany heveriny hoe fianakaviana ao anatin'ny tokantrano iray?
Alohan'ny amaliko an'izay tenao izay Virginia, dia tsara ihany aloha manamarika itia tenatenany fandarantsika fa efa misy boky voasoratra mikasika an'io. Efa betsaka ny kristiana no efa nividy ary efa mivitsivitsy izy izao. Misy eny amin'ny librairie na eny Andohalo, eny amin'ny EVC, misy amin'ny librairie Saint Paul, misy amin'ny librairie eny Andohalo, ary misy koa ao Tomadinga. Ka tsara raha hoe mamaky an'ilay izy sady miaino. Ilay izy koa moa fa voalaza hoe tsaratsara koa raha toa katesizy ompiangonana mihitsy mba ahafahan'ny olona tena amin'iray fo sy amin'iray fanahy amin'ny fanabeazana maha olona azy anatin'ny fianakaviana. Dia ity izany no ataontsika hoe araka ny fantahinao teo amin'izay fotoana izay nge dia misy mihitsy ny lehilahy ny voafitaka araka ny voalaza teo ny akavady lehilahy miova ho vehivavy na vehivavy alainy vehivavy lasa lehilahy eto ivelany ho vady io avy eo nefa tsy miteraka dia lasa manangana zaza hafa ndraiky io a dia mbola olana hafa ihany ko izay fa nefa tsy miteraka zay efa tsy fidiny ny vehivavy tena izy tsy mazava intsony zany a ny mahalay na ny mahavafa dia mifangaro arao ary io ny tena olana satria tsy le mahalasy mahavavy mifangaro intsony fa tena le saina mihitsy ny voadona ary marary le ary lasa retitsaina zany le izy e fa tsy hita hoe inona intsony satria tokony toetsaina lehilahy no anananao nefany a mivadika lasa vehivavy a dia inona moa zany ny tokony hoe tombontsoa azo ao anatin'izay zavatra izay dia irenge le lazainy olona hoe gender e na le hoe théorie du genre ary io tena tokony hitandrina tsara tsika tamin'ny finoana indrindra fa ny finoana katôlika tsy teniteny hoe miralenta ny lehilahy sy ny vehivavy ny ao andohantsika angamo mety hoe mitovy zony le lahy sy ny vehivavy satria samy noarian'andriamanitra ary dia samy manana ny lanjany samy manana ny hasiny ary manana maha izy azy a amin'izay naharian'andriamanitra azy na izy noariana ho lehilahy na noariana ho vehivavy dia ireo no mifameno ka mamorona ny antsoina hoe fianakaviana fa ity hoe miralenta lazaina fa miralenta sy théorie du genre ity dia io ilay fifangaroana ary mody lazaina hoe tena mety tsara io satria zao ny antony a tena mitovy tanteraka mihitsy ny lehilahy sy ny vehivavy ary nytoetsaina tena mitovy tanteraka ny hery tena mitovy tanteraka mitovy daholo ny zavatra rehetra nefa tsy dia izay loatra no naharian'andriamanitra antsika
iainao anatina fitaka ihany ny zanak'olombelona satria tsy mahalala n'ilay hoe tena natiorany ao anatin'izay hoe mahalaa na mahavavy azy izay fianakaviana no resantsika eto a dikan'izay a misy endrym-pianakaviana tsaratsara kokoa zany noho ireo izay nolona zay na te hoe miraleta sinsisa zay a ilantsika fanazavana dia rahapiso toyantsika izay a misaotra mpianantsika naraka tamintsika toatra amin'ny farany mandrapitafa amin'izay rahampitso izay indrayary
tanjoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.